Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 8-нчи июнь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Атамекен, Акшумкар, КЛДП партиялары жана бир нече саясатчы активисттер парламенттик шайлоого чогуу барарын жарыялашты. Орусияда 200-дөй шаардык жана аймактык депутат Владимир Путиндин баш мыйзамды өзгөртүүсүнө ачык каршы чыгышты. Кыргызстанда тажадым деп аталган онлайн митинг өттү. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды уга аласыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын көз каранды журналисттер союзу 3-чү канал редакциясына кол салгандарды таап жазалоону талап кылды. Уюмдун жетекчиси Азамат Касымбеков бул талабын Facebook-тагы баракчасына жазды. Көз каранды журналисттер союзу ички иштер министрлигинин Талас шаарында 3-чү канал редакциясын өрттүп, материалдык чыгым келтирген адамдарды таап жазалоону талап кылган. 7-чү июнда Талас шаарындагы 3-чү канал деп аталган телеканалдын кеңсесине белгисиз бирөөлөр өрт коюп кетишкен. Бардык техникалары күйүп кеткен. Телеканалдын жетекчилиги муну атайын жасалган иш деп Шек Санодо. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча үн ката элек. Бүгүн блогер Сыдымановго өкүм чыгышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Али Магеев билдирди. Айтымында бүгүнкү отурумда соттолуучуларга акыркы сөз берилет жана өкүм чыгары күтүлүүдө. 5-чү июндагы соттук териштирүүдө тараптар жарыш сөзгө чыккан. Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү блогер быйыл февралда өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган. Кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. 18 февралда Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага Жазык кодексинин 313 беренеси, расалык, улуттук, диний же аймак аралык касыкты козутуу боюнча айып коюлган. Бишкек райондук сот кечиресиздер, ишти Бишкектеги Октябрь райондук соту кароодо. 2-чү июндагы отурумда прокуратура блогерди сот залынан камакка алып, 6 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Американын Техас штатынын Хьюстон шаарында полиция участогуна набыт болгон афроамерикалык Джордж Флойдду эскерүү болот. 7-чү июнда полиция башчысы Арт Асейвада журналисттерге Флойддун сөөгү Хьюстонго жеткирилгенин маалымдады. Анын айтымында сөөк 9-чү июнда Перленд аймагында жерге берилет. Мурдагы вице-президент учурда демократтардын президентке талапкерлигин коюп жаткан Джо Байден Флойддун ата-энеси менен жолугуу үчүн Хьюстонго барары белгилүү болду. Ошондой эле 8-чү июнда Флойддун өлүмүнө себепкер болгону айтылып жаткан полициянын офицери Дерек Шовиндин соту Миннеаполис шаарында өтөт. 46 жаштагы ындыкара Джордж Флойд 25 май күнү полиция кармагандан көп өтпөй каза болгон. Интернетке анын кармалган учуру тартылган тасма тараган. Анда сары чийкил полициячы Дерек Шовин Флойддун мойнун тизеси менен басып турганын, афроамерикалык дем албай жатканын айтып турганы тартылган. Бул тасма биринчи күнгө созулган расизмге каршы демонстрацияларга негиз берди. Нааразылык акциялары айрым шаарларда башаламандыкка айланып, унаалар өрттөлүп, дүкөндөр тонолгон. Орусияда болсо Росгвардия ындыкар адамды басынтпаганын маалымдоду. Росгвардиянын расмий өкүлү Валерий Грибакин мекеменин кызматкерлери Москвада ындыкара кишини кармап, анын басынтканы тууралуу маалыматты четке какты. Анын айтымында кызматкерлер чет элдик ындыкарага илбиринки мамиле кылып, сиз деп сүйлөшкөн. Мурдараак интернетте Росгвардиянын кызматкерлери ындыкара жаранды өткөрмө режимин бузган үчүн кармашканы тууралуу тасма тараган. Окуяны тартып алган күбөлөр жана жабырлануучу өзү күч кызматкерлери аны маймыл деп шылдыңдап, тумшугун жара коебуз деп айтышканын билдиришүүдө. Бирок тасманын сапатынан улам полициячылардын сөздөрү угулган эмес, алардын кармалган кишиге орой мамиле кылганын байкоого болот. Росгвардиянын өкүлү ындыкара жаранын жанында тек чайында тастыктоочу документтери жок болгонун, ал полиция бөлүмүнө баруудан баш тартканын белгиледи. Грекияда туристтер үчүн карантин шарттары жеңилдетилди. Коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген карантин шарттарынын жеңилдөөсүнүн натыйжасында 15-чү июндан тарта Грекияга 29 өлкөнүн жарандары милдеттүү обсервациясыз кире ала турган болушту. Тизмеге кирген өлкөлөрдүн ичинде Орусия жок. Орус жарандары бир жумалык карантин өткөн соң гана туристтик аймактарга кире алышат. Грекия коронавирустан эң аз жабыркан өлкөлөрдүн катарында, дээрлик 11 миллион элүү бар. Бул өлкөдө вирусту 3000 киши жуктурган, 17 адам оорудан көз жумган. Оштоо мечиттерде санитар талаптар бузулса кайрадан жабылат. Ош шаарындагы 72 мечиттин ишмердүүлүгүнөн байкоо жүргүзүлүп, андагы санитар талаптардын сакталышына көзөмөл кылынат. Эгер талапка жооп бербесе же аны сактабаса мечиттер жабылат. Бул маалыматты Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев брифингде билдирди.
Антисептиктер менен бет каптар менен ушу камыскып алып, бет капсыз жарандарды мечиттерге киргизбөө боюнча аралыктарды сактоо боюнча мечиттер дагы биздин такай көзөмөлүбүздө болот. Эгер талаптарды бузган мечиттер болсо, кайрадан мажбур болобуз ошол мечиттерди жапканга.
Жергиликтүү кабарчысынын маалыматына караганда, учурдагы эпидемиологик кырдаал санитар талаптарды сактоонун зарылчылыгы тууралуу мечиттердин имамдарынан да кошумча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб бүгүн 8 июндан тартып мечиттердин ишин жандандыруусуна уруксат берген. Бишкекте айрым бала бакчалар азырынча иштебейт. Шаардык мэриянын маалыматына караганда номер 4, 5, 71, 92, 104, 117, 122 бала бакчалар ишин жандандырган жок. Учурданда жайкы оңдоо иштери жүрүүдө. Калган бала бакчалардын кызматкерлери COVID-19 вирусуна текшерилип, имараттары дезинфекцияланган. Бишкекте жалпы 87 муниципалдык бала бакча, 13 мекеме алдындагы жана 218 жеке менчик бала бакча бар. Таласта табылган Балбалташ университеттин музейинен орун алды. Бишкекте болсо гүл көргөзмөсү өтүп жатат. Булар тууралуу кененирээк кийинки уктуруубузда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 10 июнга чейин туруксуз аба ырайы болот. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийиктүү райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 22-27, Талас жергесинде 21-26, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 17-22 градус болот. Бишкекте бүгүн мезгил менен жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы борбордо 24-26 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда Атамекен, Ак Шумкар, КЛДП партиялары бир нече саясатчы, активисттер парламенттик шайлоого чогуу барарын жарыялашты. Бул саясатчылар учурдагы экономикалык оор кырдаал биригүүгө түрткү болгонун жана шайлоодо Атамекен партиясынын атынан катышаарын билдирүүдө. Эксперттер жаңы бирикмени оппозициялык күч катары сыпаттап жатышат. Шайлоо алдындагы биригүүлөр көп катталган Кыргызстандагы жаңы саясий альянс канчалык реалдуу күчкө айланат? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңы дем деп аталган ураан алдында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз Либерал Демократтар партиясынын тең төрагасы Жогорку Кеңеш депутаты Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана мурда анчейин белгисиз Жашыл күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясаттануучу Азамат Темиркул кол койду. Аталган бирикменин негизги максаты быйылкы күздөгү парламенттик шайлоого Атамекен партиясынын туусунун алдында катышуу экендиги белгилүү болду. Бул өнөктөштүккө кошулган парламент депутаты Жанарбек Акаевдин айтымында бирикме учурдагы бийликке альтернатива болчу оппозициячыл саясий күч катары түзүлүүдө.
Коомчулук саватсыз жетекчиликтен, саватсыз депутаттардан абдан тажап турган учур, биригип бир чоң күч болуп анан парламентке барсаңар жакшы болот эле. Болбосо парламентте 2020 жылы дагы кайрадан эле ошол бийлиги күчтүүлөр менен байлыгы күчтүүлөр парламентти ээлеп олжолук болуп калышы толук мүмкүн дегенден улам биз атайын бир альянска бир биригүү чечимин кабыл алдык. Биз оппозициялык альтернативдүү күч деп атаса болот бизде, анткени жакында өзүбүздүн жол картабызды сунуштайбыз.
Бирок эки инкылапты, ар кыл саясий өйдө төмөн окуяларды башынан өткөргөн Кыргызстанда көп жылдан бери жүргөн күчтөрдүн жаңылар менен биригишүүсү талкууларды жаратууда. Ак Шумкар партиясынын лидери экс премьер-министр Темир Сариев бирикме аркылуу жаңы жүздөрдү алдыга сүрөө максаты бар экендигин жашырган жок. Сариев бул саясатчылар 2007 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевке каршы да Атамекен партиясынын алдында бириккендигин эске салды. Ошондуктан бул жагынан тажрыйба бар экендигин кошумчалоодо. Негизи Кыргызстанда шайлоо алдында ар кыл саясий күчтөрдүн биригип тандем түзүлүшү көнүмүш адатка айланган. Бирок бул биригүүлөр бир аз убакыт өтпөй эле пикир келишпестик менен аяктап келет. Мындан улам жаңы түзүлгөн бирикме канчалык туруктуу болот деген суроо турат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жураев азыркы шартта саясий күчтөрдүн биригүүсү прагматикалык жактан туура кадам деп эсептейт.
бул жерде бир топ жагынан карасак болот да, бир чети прагматикалык, реалдуулук бир жагынан караганда менимче бул өтө туура жана зарыл болуп жаткан нерсе. Прогрессивдүүрөөк, бир аз да болсо көбүрөөк үмүт арттырган партиялар бирги башын бириктирип кайсы бир деңгээлде жаңыча реформачыл идеяларды, талаптарды кое билген күчкө айлануусу өтө зарыл.
Ал эми Жапониядагы кыргызстандык саясаттануучу Даниэль Кадырбеков идеологиялык маселелер боюнча көз карашы дал келбеген партиялардын биримдиги канчага созулат деп күмөн санап турат.
Бийликке, коомдукка чоң трансформация, бир маңызды өзгөрткөнгө көз караштары, баалуулуктары топ келбесе күнүмдүк мал бийликке жетип алыштын алдагандай болуп калат. Өзүңүз көргөндөй бул альянстын бул социалисттерби, либералдарбы, консерваторлорбу, тышкы саясатка кандай көз карашы бар? Бул нерсени эч кимиси айткан да жок. Булар бири бирине топ келбейт.
Чынында эле бүгүнкү альянска кирген Атамекен партиясы социалисттик идеологияны карманарын жарыяласа, Кыргыз либерал демократиялык партиясы, Ак Шумкар партиялары оңчул принциптерди карманып келет. Мындан сырткары Кыргызстанда оппозициячыл талаа бош болуп тургандыгы буга чейин айтылып келген. Парламенттик оппозициялык фракциялар принципиалдуу атаандаштыкты көрсөтө албай, ал эми сырттагы күчтөр бытыранды абалда деген баалар айтылууда. Дал ушундай шартта жаңы альянс президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине карата оппозиция болобу деген талкуу жүрүүдө. Азырынча расмий бийлик бул бирикмеге карата позициясын айта элек, бирок азыркыдай экономикалык кыйын шартта бирдиктүү оппозициячыл күчтүн болушу бийлик үчүн сыноо болоорун бир катар эксперттер белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылгандай, 5 июнда Кыргызстанда тажадым деп аталган онлайн митинг өттү. Анда жарандык активисттер өлкөдөгү коррупция, чек ара маселеси, билим берүү, кадр саясаты боюнча бийликке сын айтышты. Бул жөнүндө Токтосун Шамбетов баяндайт.
Маселе жада түйүлүп, бийлик жада түйүндө, куйруктары түйүлүп, эажы, эй премьер, эй спикер, укчу менен бир пикер, чек араны тактайбыз, эл журту сактайбыз. Кандай результат? Качан силерди мактайбыз? Депутатчы, жолун таптың акча
деген ырсаптарын окуган алып баруучу Урмат Борченов жаштардын бийликке нааразычылыгын билдирген акцияларын активдүү колдоп жаткандардын бири. 5-июндагы онлайн митингде Борченов жаштар арасында таанымал адамдарды жарандык позициясын ачык айтып чыгууга чакырды.
Көрүк элде жоопкерчилик жатат. Анан кийин элге көбүрөөк ошол нерсени жеткире албай атабыз да. Менин оюмча ошол инфлюенсерлер мамлекетте эле эмес, элге көбүрөөк ойготуу, агартуу миссиясын дагы аткарса жакшы болот эле.
Уюштуруучулар аныктаган спикерлер өздөрүнүн аккаунттары аркылуу онлайн митинг өтүп жаткан Instagram, Facebook-тагы тажадым деп аталган баракчалардагы түз эфирге кошулуп пикирлерин билдиришти. Онлайн митингде сүйлөгөндөрүн арасында парламент депутаттары Жанарбек Акаев, Дастанбек Бекешев, юрист Клара Сооронкулова жана Автандил Жоробеков, Эрулан Көкулов, Айбек Баратов сыяктуу жарандык активисттер болду. Европада окуп жүргөн кыргызстандык Чынара Темирова онлайн митингге кошулуп кыргыз бийлигин кескин сынга алды.
Чтобы бороться против коррупции.
Бийлик коррупция менен күрөшүп, реформаны ишке ашыруунун ордуна майда маселелер менен алектенип жатат. Маселен, аларга сын айткан блогерлер менен күрөшүп, интернетте өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөө сыяктуу иштерге алаксып кетти. Ошондой эле саясий атаандаштарынын ишине тоскоолдук кылуу менен алек болуп жатышат.
Уюштуруучулар бир айдан бери уланып жаткан флешмобто айтылган көйгөйлөрдүн негизгилерин топтоп, онлайн митингде талап жана сунуштарын бийликке жеткирүүгө аракет кылышаарын билдиришти. Интернеттеги тажадым акциясына катышкандар өлкөдөгү экономикалык абал тууралуу оюн билдиришип, коррупция, алдыдагы парламенттик шайлоо, чек ара маселесин көтөрүштү. Онлайн митингдин уюштуруучуларынын бири, активист Эсен Рысбековдун айтымында, пандемия болбогондо жаштар нааразычылык акциясын парламент алдында уюштурушмак.
Тилекке каршы бизди эч ким укпай жатат. Анан биз бул жерде мындай платформа болуп, элдин үнүн мамлекеттик ишкерлерге жеткизүү үчүн ушундай акцияны кылып атабыз да.
Онлайн митингдин модератору, белгилүү алып баруучу Эркин Рыскулбеков, бул кайсы бир саясий топтун иш чарасы эмес. Жөнөкөй жарандардын үнү, эксперттердин бийликке сунуштарын айта турган аянт чекенин белгиледи.
Жетишкен коомдун жашоочулары сөзсүз түрдө өзүнүн бийлигине сын айтып турат. Маселени ортого салып, мыйзам чегинде же жакшы иштеп атасыңар, же жаман иштеп атасыңар деген пикир билдириш керек болгону гана. Анан бүгүнкү онлайн жолугубуз ошол өзүбүздүн пикирибизди билдирүүнүн болгону бир жолу. Анан муну сөзсүз түрдө эле бир мамлекеттик түзүлүштү өзгөртүп, же сөзсүз түрдө эле бир революция жасап жибериш деген максат эмес.
Интернетте өткөн митингди 500-дөн 1500ге чейин адам көрүп жатты. Азырынча бийлик онлайн митингде айтылган сындарга жооп бере элек. Анткени менен мындай демилгеден пайда чыкпайт дегендер да бар. Жолдогу майчилердин жоосунсуз жоруктарын, коррупциялык аракеттерин ашкерелеп келаткан активист Болот Ибрагимов жаштарды интернетте эмес, реалдуу жашоодо аракет кылууга чакырды. Ал ар бир активист коомдогу коррупциялык көрүнүштөргө каршы туруп, бийликке көйгөйдү көзгө сайып көрсөтүшү керек деген ойдо.
Эч пайда чыкпайт. Бийлик собсонун билет да эми азыр элдер сайрап-сайрап кыша менен кетип калышат деп. Кайра эле өздөрүн иштери менен уланып кайра жашай беришет. Ойгонуш керек да, тажадым деп хэштегтер коет экен, анан аяр кандай ырларды эметип, бирок пайда жок да андан. Биз күндө өзгөртүүлөр жүргүзүш керек. Ар бир жерден көргөн бир нерсени алмаштырып, кай жерде коррупция болсо, кай жерде бир туура эмес иш болотса, а ошону айтып чыгарып, арыз жазып, сотко керек болсо сотко барып, сотко катышып ушундай болуш керек да.
Айрым эксперттер акыркы жарым жылдын ичинде жарандык коом өз позициясын коркпой айтууга үйрөнүп, кайсы бир саясий күчкө таянбай өз алдынча ар кандай нааразычылык акцияларын өткөрүп, активдешкени байкалды дешет. Мындай демилгелерде чыгармачыл чөйрө колдоп жатканы да белгилүү. Маселен, акыркы бир айдын ичинде түрк макындар баш болуп, жаштар арасында популярдуу рэп аткаруучуларга чейин бийликти кескин сындаган чыгармаларын жарыялашты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандын көз карандысы журналисттер союзу 3-чү каналдын редакциясына кол салгандарды таап жазалоону талап кылды. Бүгүн блогер Сыдымановго өкүм чыгышы күтүлүүдө. Техас штатынын Хьюстон шаарында полиция участогунда наут болгон афроамерикалык Джордж Флойдду эскерүү болот. Орусияда Росгвардия ындыкара адамды басынтпаганын маалымдоодо. Грекияда туристтер үчүн карантин шарттары жеңилдетилди. Ошто мечиттер санитардык талаптар бузулса кайра жабылат. Бишкекте айрым бала бакчалар азырынча иштебейт. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында бар. Азыр эл аралык тема. Орусияда 200-дөй шаардык жана аймактык депутат Владимир Путиндин баш мыйзамды өзгөртүүсүнө ачык каршы чыгышты. Апрелдин аягында дайындалган жалпы элдик добуш берүү пандемияга байланыштуу токтотулган болчу, эми июлда өткөрүлмөк эле. Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.
Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алуу боюнча бүткүл элдик добуш берүү 1-июлда өтөрүн Владимир Путин 2 күн мурун жарыялаган. Мурунку президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, дагы 12 жыл президенттикте калышына жол ачкан мыйзам өзгөртүүлөрдүн маанилүүлүгүн Путин төмөнкүчө белгилеген.
Обращусь к нашим гражданам.
Жарандарга, адамдарга кайрылып, жалпы орусиялык добуш берүүгө жигердүү катышууга чакырам. Анткени Орусиянын биздин жашоонун балдарыбыздын келечегин аныктаган баш мыйзам тууралуу кеп болуп жатат.
Президентке өкмөттү таркатпай туруп, премьер-министрди алмаштырууга, керек болсо дууманы таркатып жиберүүгө, Жогорку сот менен Конституциялык сотко талапкерлерди дайындоого мүмкүнчүлүк берген мыйзам өзгөртүүлөрдү баш мыйзамда бекитүү тууралуу жыл башынан бери талкууланып келет. 2-июнда 200-дөй шаардык жана аймактык депутат баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр бир гана Путиндин жана анын тобунун бийлигин бекемдөө үчүн сунушталып жатканын билдирип, өлкө башчысына ачык кат жарыялашкан. Биз Владимир Путиндин мыйзам өзгөртүүлөрүн такыр колдобойбуз. Мындай өзгөртүүлөр орус мамлекетин солгундатып, жакынкы келечекте анын кыйрашына алып барат. Сунушталган өзгөртүүлөр эркиндик, адам укуктары, кадыр баркы жана демократияга такыр туура келбейт, деп жазылат социалдык тармактарда таркатылган ачык катта. Артында миллиондогон шайлоочулары бардыгын эскерткен жергиликтүү депутаттар бардык орусиялыктарды баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылыгын ачык айтып, коомчулукка алып чыгууга чакырышкан. Буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жүздөгөн орусиялык окумуштуулар, юристтер, коомдук ишмерлер жана саясатчылар интернетке ачык кат жарыялап, Орусия антиконституциялык төңкөрүш коркунучуна кептелди деп коңгуроо кагып келишкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча орусиялыктар баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү тобу менен каршы же колдойм деп тандашы керек болот. Добуш берүү күнү 1-июлга дайындалган менен жарандар алдын ала 6 күн бою добуш берүүгө катыша алат. Шайлоо комиссиялары бюллетендерди таркатууда адамдардын паспортторун талап кылбайт. Ал эми каалоочулар аралыктан да добуш бере алышат. Саясатчы Дмитрий Гудков эпидемиологиялык абалды колдонуп, бийлик добуш берүүнүн жыйынтыгын каалашынча бурмалоого камданып жатканын билдирет.
Мы вас нажаем, нам плевать на ваше мнение.
Биздин бетибизге силердин колуңардан эч нерсе келбейт. Биз өз билгенди кылабыз деп жатышат. Бул добуш берүүгө көзөмөл жүргүзүүгө эч мүмкүн болбойт. Башынан бул мыйзамсыз. Бизде шайлоолор таза өтпөйт. Ал эми бул референдум да эмес. Бул такыр болбогон нерсе. Адамдар бир нече күн бою каалаган жеринде, мисалы көчөдө деле паспортун көрсөтпөстөн канча кааласа ошончо добуш бере алат. Бул шайлоо добуш жасагандардын кыялы да.
Это прям раздолье для карусельщиков.
Ал эми Алексей Навальный сыяктуу бир катар оппозициячыл саясатчылар орусиялыктарды бул жалпы элдик добуш берүүнү толук бойдон тоотпоого чакырып жатышат.
И когда наступит день голосования, пожалуйста, не признавайте его, игнорируйте его и дайте Путину и всем.
Анткени менен баш мыйзамды өзгөртүүлөрдү мамлекеттик дума, федерация кеңеши, аймактык мыйзам чыгаруучу жыйындар колдоп берген. Жалпы элдик добуш берүү референдум катары жарыяланбагандыктан жалпы шайлоочулардын жарымынан көбүнүн катышуусу да талап кылынбайт. Бул күндөрү добуш бергендердин жарымынан көбү жаңы сунуштарды колдоп берсе эле баш мыйзамга өзгөртүүлөр кабыл алынат. 4-июнга карата Орусияда коронавирус дагы 9000 адамда аныкталып, илдетке чалдыккандардын саны 440000 ашты. Бир күндө 169 киши каза таап, илдеттен каза болгондордун саны 5384 кишиге жетти. Бир катар серепчилер эпидемиологиялык абал жөнгө салына электе эле Путиндин 24-июнда экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата кызыл аянтта парад өткөрүүнү, аны улай жалпы добуш берүү күнүн дайындаганы коронавирус кризисинен улам Путиндин рейтингинин мурда болуп көрбөгөндөй төмөн түшүп кетиши менен байланыштырып жатышат. Левада борбордунун маалыматы боюнча Путинге орусиялыктардын болгон ишеними соңку айдын ичинде 28%дан 25%га кыскарган. 3 жыл мурда Путинге ишеним арткан дар 59-60% тегерегинде болгон. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бул арада Кыргызстанда өспүрүмдү зордуктаган адамдын соттон акталышы талкуу жаратты. Бул окуя боюнча соттук иштер 4 жылдан бери уланып келүүдө. Ушул тапта иш жогорку сотко өттү. Жабырлануучунун жакындары окуяны адилеттүүлүк менен иликтөөнү талап кылышууда. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашова парламенттин 4-июндагы жыйынында Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секиректи зордуктоо үчүн шек саналган 22 жаштагы жаранды актап койгонун айтып чыкты. Ал жогорку сотту бул ишти карап акыйкат чечим чыгарууга чакырды.
Эрнис Айбек уулу деген мырза бар. 13 жашар кыздын жашоосуна бүгүнкү күндө чоң таасир тийгизди деп ойлойм. Бул баланы актап чыгарып коюшту. Мындай таптакыр болбош керек. Бул бир эле факт эмес экен ушул бала боюнча. Бул бала 22 жашта экен, 13 жашар кызды зордуктап кеткенди билип кое бергени бул кандай нерсеге жарашат? Бул таптакыр эле болбош керек мындай. Ушундай сотторду ушунча нааразымында ушул кишиге.
Секирек кызга сексуалдык кыдык көрсөткөн окуя 2016 жылы Бишкектеги Бишкек парк соода борборунун дааратканасында болгон. Атын атагысы келбеген аялдын билдиришинче, анын кызын лагердеги вожатый соода борбордун дааратканасына күчтөп алып кирип, сексуалдык кыдык көрсөткөн.
Та силой затолкал, анан деген стал меня лапать, дегендей мындай деп туруп, анан деген это, вы представляете, да, насильно, насильственно. Ей тогда было всего 13 лет. И анан деген менин күчүм болгон жок дейт, я же была мать. Маленькая, хрупкая, он был большим, и были силы неравные, деп багушум илейт бычак менен кескилеп, я плохая, деп жазыптыр. Вы представляете, на бедре. Как только я узнала об этой ситуации, я сразу сообщила в правоохранительные органы, и баланы да табышты в тот же день.
Аталган окуя боюнча тергөө жана соттук иш 4 жылдан бери уланууда. Тергөө учурунда экспертиза өспүрүмгө карата сексуалдык кыдык болгонун аныктаган. Бирок Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Өспүрүмдүн апасы кызына карата жасалган ишти оор кылмыш катары карап, шектүүнү жазага тартуу керек деп эсептейт.
Все препятствовали. Гурсу, ал баланын атасы, генерал, ВМВД экен. Бүт жерден тоскоолдук кылып жатты да бизгечи. Бүт жерден. По развратным действиям потом мы переквалифицировали на особо тяжкое преступление.
Кийинчерээк Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүнө калтырган, эми ишти жогорку сот карай турганын мекеменин басма сөз кызматкери Чынара Мамытканова билдирди.
В настоящее время данное уголовное дело.
Азыр прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку соттун өндүрүшүндө жана жакын арада каралат.
Башкы прокуратуранын расмий маалыматына караганда, 2019 жылы зордуктоо боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 767 кылмыш иши катталса, анын 100 гана сотко жеткен. Кризистик борборлор бирикмесинин жетекчиси Толкун Силекова Кыргызстандагы тергөө жана соттук система сексуалдык кылмыштарды иликтөөгө даяр эмес дейт. Анын айтымында, укук коргоо системасы тескерисинче жабырлануучунун өзүнө күнөөнү артат.
Система, не судебная система,
они не готовы.
Жабырлануучунун укугун коргой турган адамдар тескерисинче ага кысым жасаган учурлар болот. Сот тергөө учурунда ага берилген суроо мамиле да буга далил. Натыйжада сексуалдык ыдыкка кабылган аял өзүн күнөөлүү сезе баштайт. Айыпталуучу менен беттешүүлөрдө жабырлануучуга оор болот. Мындан улам аял сотко ишти жеткирбей же арызынан баш тартып салышы мүмкүн. Себеби кайсыл эле аял ушундай шартта өзүн коргогусу келсин. Ал эми жазасыз же сот актоо чечими чыгарган иштер мындай учурлардын санын өстүрөт. Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда, балдарга карата кылмыштардын ичинен зордуктоо фактылары биринчи орунда турат. Жаза кодексинин зордуктоо беренеси боюнча жашы жетелекти зордуктоого айыпталган адамдын күнөөсү далилденсе, 15 жылдан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлбек Дүйшеев айтып берет.
Аш көп болсо каада көп дегендей, илгерки бир доордо эсирген бай манаптардын ойлоп тапкан оюндарынын бир түрү ушул өпкө чабыш деген сөз болгон. Чоң аш тойлордо эки тараптан башы таз кишилерди чыгарып, бел кырчоосуна чейин чечинтип салышып, жаңы союлган койдун өпкөсүн колдоруна карматып, бирин бирин чапкылаткан. Жарчы төө чечмеге чейин өпкө чабыш мелдеши болорун жар салды дейт. Өпкө чабыш да, төө чечмей да обужок оюндар катары совет бийлиги келгенден кийин жоюлган. Бирок мындан улам өпкө чабуу деген ырым калган. Айрым аймактарда бул жөргө колдонулбай калган менен айрым жерлерде азыркы күндөргө чейин колдонулуп да келет. Маселен, бирөө алыс жактан аман эсен кайтып келгенде же катуу оорудан сакайып чыкканда кырсык оору ушуну менен кошо кетсин деп ырым кылып эчки союп өпкөсүн ошол кишинин денесине тийгизип ырымдагандан кийин өпкөнү башынан тегеретип ыргытып итке таштаган. Калканбай бир улак ала келди да сатылганга өпкө чапты дейт. Кээде жаңы келген келиндин башын чүмкөй салып жаңы союлган койдун өпкөсүн башына тийгизип ырымдашат. Өпкөмдү чабайын дейт. Жакшы көргөн кишисине же баласына карата жалынып жалбаруу иретинде колдонулат. Өпкөмдү чабайын суу алып келе койчу дейт. Кээде муну кара жанымды чабайын деп да коет. Өпкөсү оозуна келүү дейт. Кышылдап катуу күйүгүү, демигүү, энтигүү. Абдыш демигип өпкөсү оозуна келип кайра кетип катуу кыйналып жатты дейт. Кээде бул сөз коркуп апкаарый түшкөндө да колдонулат. Дардаш алактап корккандан өпкөсү оозуна кептелди дейт. Өпкөсүн калбыр кылуу деген бар. Аябай жалынып жалбарынуу. Өпкөсүн калбыр кылып жалынып жалбарынса дагы кыз макул болгон жок дейт. Өпкөсү көрүнүү дейт. Өтө кедей, жакыр, начар абалда жашоо. Өпкөбүз көрүнүп араң турганда андай чоң иштер биздин колубуздан кайдан келмек эле дейт. Өпкөсү көбүү деген бар. Шолоктоп көп ыйлагандан улам энтигип буулугуп зоругуп калуу. Бала ыйлай берип өпкөсү көп калды дейт. Экинчи түрү катуу күйүгүү, демигүү. Силерге жетейин деп чуркай берип өпкөм көп демигип калбадымбы дейт. Үчүнчү түрү дардаңдап ашкере мактануу, көйрөңдөнүү. Мактана берип өпкөсү көп чыкканын өзү да билбей калды дейт. Өпкөсү казанбактай болуу деген бар. Бирөөгө катуу таарынып калуу, капа болуу. Ал жанга айтып койгула, кокус угуп калса өпкөсү казанбактай болуп калбасын дейт. Анын өпкөсү казандай, өтү аяктай болду деп да айтылат. Өпкөсүн колуна кармоо дейт. Обу жок мактануу. Огудай албагыр анын өпкөсүн колуна кармап алып 100 метрге атаандарсыз чуркаган эмекен дейт. Өпкөсү жок деп коет. Муну түс маанисинде түшүнбөш керек. Өпкөсү жок дегени жеңил мүнөз, көйрөң, курулай күйлөнүп, мактанып жээдиги берген дардан күү кишилерге айтылган сөз. Анын башынан эле өпкөсү жок болчу дейт. Өпкө жүрөгүн чабуу деп коет. Жалынып жалбаруу, жакшы көрүү, болгон мээримин төгүү. Апасы качан болсо эле өпкө жүрөгүн чаап, жалынып жалбарынып турган жакшы киши экен дейт.
Шайлебек Дүйшеевтин баянын уктуңуз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Уктуруубуз бираздан кийин уланат. Обудо Азаттык радиосу Бишкек студиясынан байланышка чыгып жатабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 8-июнь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Талас шаарындагы 3-чү канал деп аталган телеканалдын кеңсесине белгисиз адамдар өрт коюп кетишти. Расалык теңсиздикке каршы акшыда башталган жүрүштөр дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде уланды. Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар бажы бекетинде бардык айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп нааразы. Алдыда ушул жана башка темалар сөз болот. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң уулу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Көз карансы журналисттер союзу Ички иштер министрлигинин Талас шаарында 3-чү канал редакциясын өрттөп, материалдык чыгым келтирген адамдарды таап жазалоону талап кылууда. Уюмдун жетекчиси Азамат Касыбеков бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазды. 7-июнда Талас шаарындагы 3-чү канал деп аталган телеканалдын кеңсесине белгисиз бирөөлөр өрт коюп кетишкен, бардык техникалары өрттөнүп кеткен. Телеканалдын жетекчилиги муну атайын жасалган иш деп шек саноодо. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча үн ката элек. Бүгүн Бишкекте блогер Сыдымановго өкүм чыгышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Али Магеев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү отурумда соттолуучуга акыркы сөз берилет жана өкүм чыгары күтүлүүдө. Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү блогер быйыл февралда өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган, кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. 18-февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 10 күндөн кийин үй камагына чыгарылган. Сыдыманга Жазык кодексинин 313 беренеси расалык, улуттук, диний же аймактык кыскастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Ишти Бишкектеги Октябрь райондук соту карауда 2-июндагы отурумда прокуратура блогерди сот залынан камакка алып 6 жылга эркинен ажыратууну сураган. АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтондон улуттук гвардиянын 5000 аскерин чыгаруу тууралуу буйрукка кол койду. Трамптын буйругу 7-июнда чыкты. Бул аскерлер АКШ Борбор калаасына нааразылык акцияларын басуу үчүн киргизилген. Президент Трамп муну өлкөнүн Борбор калаасы кылдат көзөмөл алдында деп билдиргенин Америка үнү жазган болчу. Бул аралыкта Техас штатынын Хьюстон шаарында полиция участогунда набат болгон афроамерикалык Джордж Флойдду эскерүү өтөт. 7-июнда полиция башчысы Арта Севода журналисттерге Флойдтун сөөгү Хьюстонго жеткирилгенин билдирди. Анын айтымында сөөк 9-июнда Перленд аймагында жерге берилет. Мурдагы вице-президент учурда демократтардан президентке талапкерлигин коюп жаткан Джо Байден Флойдтун ата-энеси менен жолугуу үчүн Хьюстонго барары белгилүү болду. Ошондой эле 8-июнда Флойдтун өлүмүнө себепкер деп айтылып жаткан полициянын офицери Дерек Шовиндин соту Миннеаполис шаарында болот. Орусияда Росгвардия ындык ара адамды басынтпаганын билдирүүдө. Росгвардиянын расмий өкүлү Валерий Грибакин мекеменин кызматкерлери Москвада ындык ара кишини кармап, аны басынтканы тууралуу маалыматты четке какты. Мурдараак интернетте Росгвардиянын кызматкерлери ындык ара жаранды өткөрмө режим бузган үчүн кармашканы тууралуу тасма тараган. Окуяны тартып алган күбөлөр жана жабырлануучу өзү күч кызматкерлери аны маймыл деп шылдыңдап, тумшугун жара коебуз деп айтышканын билдирүүдө. Росгвардиянын өкүлү ындык ара жаранын жанында тек чайын тастыктоочу документтери жок болгонун, ал полиция бөлүмүнө баш тартканын белгилөөдө. Ушту мечиттерде санитар талаптар бузулса кайрадан жабылат. Шаардагы 72 мечиттин ишмердүүлүгүнөн байкоо жүргүзүлүп, андагы санитар талаптардын сакталышына көзөмөл кылынат. Шаардык мэри Талайбек Сарыбашевдин брифингде билдиргенине караганда, талаптарды бузган мечиттер кайра жабылат.
Антисептиктер менен бет каптар менен ушу камыскы болуп, бет капсыз жарандарды мечиттерге киргизбөө боюнча аралыктарды сактоо боюнча мындай мечиттер дагы биздин такай көзөмөлүбүздө болот. Эгер талаптарды бузган мечиттер болсо, кайрадан мажбур болобуз ошол мечиттерди жапканга.
Коронавируска каршы республикалык ичкер штаб бүгүн 8-июндан тарта Кыргызстанда мечиттердин ишин жандандыруусуна уруксат берген. Кыргызстанда 7-июнга карата коронавирус 2007 адамдан табылды, алардын ичинен 1425 адам айыгып кетти. COVID-19 вирусу табылган 22 бейтап кайтыш болгон. Таласа табылган Балбалташ университеттин музейинен орун алды. Адамдын сүлөкөтү чегилген Балбалташты 5-июнда Бакаяттар районунун Актөбө айылынын айдоянтынын төө бурчак суугарып жүргөн дыйкандар таап алышкан. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн Таластагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматынын кабарлашты. Ага ылайык таладан табылган Балбалташты тарыхчылар барып көрүп, андан соң Талас мамлекеттик университетиндеги Кеңешбеков атындагы тарыхый этнографиялык музейге жеткиришкен. Маалыматтарга караганда Балбалташ табылган аймакта 9-13 кылымдарга тиешелүү Актөбө шаар Чалдыбаарынын орду болгон. Жергиликтүү эл мурдадагы түрдүү тарыхый табылгаларды таап алган учурлар көп катталган. Балбалташтын тарыхын университеттин тарыхчы окумуштуулары жана археологтор дагы иликтешмекчи. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 10-июнга чейин туруксуз аба ырайы болот. Мезгил мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 22-27, Талас жергесинде 21-26, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 17-22 градус болот. Бишкекте бүгүн мезгил мезгили менен жамгыр жаайт. Абанын табы борбордо 24-26 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруудун негизги бөлүгүн өтөлү. 7-июнда Талас шаарындагы 3-чү канал деп аталган телеканалдын кеңсесине өрт коюп кетишти. Окуя 6-июндан 7-июнга караган түнү катталган. Талас облустук ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Темага кененирээк Гүлжан Турдубаева токтолот.
Талас шаарында 3-чү канал деп аталган телеканалдын кеңсесине белгисиз адамдар өрт коюп кетишкен окуя 6-июндан 7-июнга караган түнү катталган. Телеканалдын жетекчиси Жаннат Токтосонова кеңсе атайын өрттөлгөнүн, бардык техникалар күйүп кеткенин Азаттыкка билдирди.
Бул эми негизги бүт эле маалымат каражаттарына коркутуу деп ойлойм да. Мал жарылып кетүү мүмкүнчүлүгү бар болчу да. Анан айтмак, бул кокустуктан өзү жарылып кетти. Сизде себебесиңер өзүңөр техника безопасностун бузгансыңар деген эмеге апармактагы ошойдон бул иш жабылмакта.
Токтосунованын билдиришинче, телеканалдын эфирде камсыз кылган техникалык жабдуусу толугу менен өрттөнүп кеткен. Телеканал болжол менен жалпы суммасы 10-15 миң долларлык чыгымга учураган. Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат.
Болжол менен 6:55 чамасында Талас шаарында жайгашкан 3-чү каналдын кызматкерлери 102 билдирүү жасашкан. Ал билдирүүдө ошол 3-чү каналда өрт кырсы катталды деп билдирген. Куюлган жерге Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жана Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө оперативдик тобу чыккан. Текшерүү жана териштирүү иштерин жүргүзүштү. Текшерүү учурунда аталган телеканалдын сырткы айнегин сындырып, бутылкага күйүүчү затты салып күйгүзүп, анан кийин ичине ыргытышканда өрт ошол себептен чыккан,
деди Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Динара Сорногоева. Медиа эксперт Азамат Тынаев телеканалдын өрттөнүшү кыргыз көз карандысыз маалымат каражаттары үчүн кооптондурган жана тынчсыздандырган окуя экенин айтып, укук коргоо органдары аны тыкыр иликтеши керек деп эсептейт.
Бул кокустук эмес, бул атайлаган чабуул, провокация, бул коркутуу. Кыргызстан кандай болбосун, эми баягы эл сөз эркиндигинин өлкөсү, мамлекет тарабынан редакцияларга жасалган кысымдарды билебиз. Курч критиканы жазган СМИлерибиз абдан көп. Ушундай нерсеге биздин көз карандысыз эркин ЖМКларыбыздын ар бири ушундай дуушар болуп калышы. Биздин өкмөтүбүз, биздин жана укук коргоо органдарыбыз ушул нерсени абдан мындай катуу терең изилдесе абдан жакшы болот эле.
3-чү канал деп аталган жеке менчик телеканал Талас облусунда 2017 жылдан бери иштеп келет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстандагы интернет сайтка чыккан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кайрылуусун териштирүүнү сурап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылды. Бакиевдин кыргызстандыктарга жолдогон чуулуу кайрылуусу анын эл алдында өзүн актоо жана реабилитациялыгы кылуу аракет катары бааланды. Ал арада башкы прокуратурада Бакиевтердин 2010 жылга чейин Кыргызстанда жасаган кылмыштарын эскертти. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Беларусьта качып жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевтин Назар Ньюс сайтына чыккан кайрылуусун териштирүүнү сурап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылды.
Улам эле Бакиевтерди актай турган, реабилитация кыла турган улам эле статьялар чыгып атат да. Вот, анан мен УКМКга кайрылып жаздым. Бул биздин мамлекеттик коопсуздукка бир топ тиешеси бар.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевтин кыргыз элине делген кайрылуусу Назар Ньюс сайты 30 майда жарыялаган. Анда Бакиев 7 апрелдеги окуяны бийликти басып алуу максатында атайын даярдалган төңкөрүш деп мүнөздөп, андагы кан төгүүгө убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн айыптаган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Бакиев жана анын жакындарын актоо боюнча максаттуу иш аракеттер жүрүп жатканына көңүл бурду.
Акыркы убакытта ушул кандуу режимдин кыймыл аракеттердин баарын актап, аларды тазалаганга абдан чоң аракеттер башталды. Анын бул жерде калган адамдары, алардын адамдары керек болсо парламентте да турат, кызматтарда да иштеп атышат.
Курманбек Бакиевдин маалымат каражаттарына жарыяланган кайрылуусуна башкы прокуратурада жооп кайтарды. Анда Бакиев, анын жакын туугандары, анын ичинде уулу Максим Бакиев жана анын саналаштары оор жана өзгөчө оор кылмыштары үчүн айыпталып сыртынан соттолгону, сот аларга эркинен ажыратууну баштаган ар кандай жазыларды чектегени белгиленген. Андан тышкары аларды алып келүү боюнча дагы иштер жүрүп жатканы кабарланган. Курманбек Бакиев жакында эле Азаттыктын Беларусь кызматына комментарий берип, ал жана анын жакындары тууралуу Кыргызстандын башкы прокуратурасынын маалыматын популисттик билдирүү деп баалады. Ал интернет аркылуу акыйкат сот уюштурула турган болсо, ага катышууга өзү да кызыктар экенин айтты. Бакиевти жана анын бийлиги тушунда жоопту кызматта отургандарды Кыргызстанга экстрадиция кылуу боюнча башкы прокуратуранын ишине майнап чыга элек. Саясат талдоочу Турат Акимов бул үчүн бийлик менен прокуратураны айыптады.
Калп эле баягы кагаздарды жөнөтө берет, кескин түрдө атайын чоң саясий чабуул жасап, ошону талап кылып, эл аралык деңгээлге чыгарып, ошол эле ОДКБ, ошол эле СНГ өлчөмүндө талап кылган жок да.
Курманбек Бакиевдин кайрылуусуна тушташ эле Жогорку сотто мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конугантиев толук акталганы маалым болду. Бул коомчулукта 2010 жылдагы апрель окуяларын айыптаган адамдарды реабилитация кылуу аракети катары кабыл алынды. Жогорку сот мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунугантиевдин ишин 3-июнда карап, Кунугантиев тактаган биринчи жана экинчи соттук инстанциялардын өкүмдөрүн күчүндө калтырды. Анын адвокаты Икрамидин Айткулов Азаттыкка соттун чечими тууралуу буларды кабарлады.
Жогорку сот прокуратуранын арызын четке кагып актаган өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Эми ал толук реабилитация болууга укугу бар. Жогорку сот Кунугантиевдин аракетинде кылмыш жок деп негиздеди.
Милициянын генерал-лейтенанты Кунугантиевке 2005 жылдын 24 март, 2010 жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинен кызматтык ыйгарым укуктарынын аша чабуу, шалакылык беренелери менен кылмыш иши козголгон, кийин райондук сот жана шаардык сот аны толук актаган. Быйыл 10 жылдыгы белгиленген 2010 жылдагы кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 28 кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Калган 14 кишиге сот өкүмү чыккан мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, анын иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсенов өмүр бою кесилген. Мурат Суталинов 20 жылга, Марат Бакиев, Каныбек Жороев, Оксана Малеванная, Эмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов 10 жылдан, Алими Данияр Дунганов менен Нурлан Темирбаев 25 жылдан кесилген. Ушул тапта апрель окуялары боюнча Дунганов жана Темирбаев абакта жазасын өтөп жатат. Бакыт Төрөгүлдулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр эми күндүн маанилүү жаңылыктарын бир сыйра эстеп алалы. Көз карандысыз журналисттер союзу ички иштер министрлигинен Талас шаарында 3-чү каналдын редакциясын өрттөп, материалдык чыгым келтирген адамдарды таап, жазалоону талап кылууда. Бүгүн блогер Элмирбек Сыдымановго өкүм чыгышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Али Магеев билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтондон улуттук гвардияны 5000 аскерин чыгарууну буйруду. Техас штатынын Хьюстон шаарында полиция участогунда наут болгон афроамерикалык Джордж Флойдду эскерүү болот. Орусияда Росгвардия ындык ар адамды басынтпаганын маалымдоодо. Грекияда туристтер үчүн карантин шарттары жеңилдетилди. Оштон мечиттерде санитардык талаптар бузулса кайра жабылат. Бишкекте айрым балабакчалар азырынча иштебейт. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чеки Тор сайтынан окуп туруңуз. Эми кезек келер алак баяндарда. Расалык теңсиздикке жана полициянын зомбулугуна каршы акцияда башталган жүрүштөр жекшембиде дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде өттү. Британия, Испания, Австралияда миңдеген адамдар коронавирус коркунучуна карабай көчөгөлөргө чыгышты. Полициянын зомбулугуна кабылгандан кийин көз жумган Джордж Флойдтун өлүмүнөн улам тутанган толкундоолордун башталганына 13 күн болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жекшембиде Италиянын баш калаасы Римде миңдеген адамдар каралардын жашоосу мааниге ээ деген акцияга кошулушту. Бет кап кийген демонстранттар ортодогу аралыкты сактап ырдап жатышты. Алар ошондой эле тизелеп бир мүнөт аза күтүштү. Ушундай эле акциялар 7-майда дүйнөнүн башка мамлекеттеринде дагы өттү. Испаниянын баш калаасы Мадридде жүрүшкө чыккандар менин демим кыстыгып жатат. Джордж Флойд биз менен. Расизмге жол жок деген ураандарды чакырып жатышты. Лондондагы каршылык акцияга чыккандар дагы бет кап менен мээлей кийип алышкан. Алар COVID-19 дагы жаман вирус бар, ал деген расизм деген жазууларды көтөрүп турушту. 6-июнда Германия менен Австралияда дагы расизмге каршы акциялар өттү. Миңдеген австралиялыктар көчөгө чыгып, өлкөсүндөгү түпкүлүктүү элдин же аборигендердин маселесине дагы көңүл бурдурганга аракет кылышты. Ал эми Германиянын баш калаасы Берлинде 15 миңдей адам Александр Плац аянтына чогулушту. Алар 9 мүнөттөй тизелеп отуруп, Джордж Флойдту тунжуруу менен эскеришти. Дал ушунча мүнөт полиция кызматкери Флойдту жерге жаткырып, тизеси менен муунткан. Демим кыстыгып жатат деп Флойд бир нече ирет кайталаганына карабай, полициячы аны муунта берген. 25-майда болгон окуяны ошол жердеги күбөлөр видеого тартып алышып, интернетке тез эле жайылып кеткен. Флойд жасалмакча колдонгон деген шек менен кармалган эле. Окуяга катыштыгы бар 4 полициячы тең камак алынды. Ошол күндөн тартып башталган нааразылык акциялары токтой элек. Вашингтондо 6-июнда 10 миңдеген адамдар жүрүшкө чыгышты. Каршылык акциясынын катышуучуларынын бири Форест өз укугун коргоп чыкканын айтат.
Бул аябай көпкө созулду. Муундан муунга бул күрөш уланып жатат. Бул үчүн биздин чоң ата чоң энелерибиз, ата энелерибиз күрөшкөн. Эми биздин балдар, неберелер ушундай акцияларга чыкпаш керек. Биздин милдетибиз ушул.
Ири акциялар Нью-Йорк, Филадельфия, Сиэтл, Чикаго жана Лос-Анджелес шаарларында дагы өттү. Бул АКШ президенти Дональд Трамп мамлекет башына келгени эң ири толкундоолор болуп калды. Айрым шаарларда алар талаптоночулук менен коштолду. Флойдтун сөөгү 8-июнда жерге берилет. Анын тууганы Кристофер Симмонс каршылык акциялары көптөн бери уланып жаткан жаранын бетин ачканын айтат.
Мен бул өлкөдө эмне болуп жатканын көрдүм. Албетте мунун баары кейиштүү. Бирок бул Кошмо Штаттардан качантан бери эле уланып келаткан көйгөйгө болгон аллергиялык реакция. Коронавирус сыяктуу эле полиция зомбулугунун да дарысы табыла элек. Бул оор кырдаалда биз бири бирибизди колдоп, бирге турушубуз керек.
Конгрессте өкүлдөр палатасынын жана сенаттын мүчөлөрү полициянын реформасы боюнча мыйзам долбоорун даярдап жатышат. Документ ушул айдын соңунда добушка коюлары күтүлүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга келели. Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар бажы бекетинде бардык айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп нааразы. Алар Иркештен бажы бекетинен Абыл Сахи аттуу Кытай компаниясына тийиштүү жүктөр гана өтүп жатканын айтышууда. Буга айдоочулар пандемия учурунда Абыл Сахинин кум жардам алып алган өкмөт аларга көз каранды болуп жатат деген пикирде. Ал эми бийлик өкүлдөрү айдоочулардын айтканын четке кагып бардыгына бирдей мамиле болуп жатканын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркечтан менен Торгарт чек ара бекеттери ушул жылдын январь айында жабылган. Дээрлик 3 ай жабык турган Эркечтан бекети Кыргызстандын өтүнүчү менен 15 апрелден тартып ишин кайра улантып, бир күндө 10 оор жүк ташуучу автоунанын кирип чыгуусуна уруксат берилген. Бара-бара Кытайга кирген фуралардын саны көбөйүп, ушул тапта күнүгө Эркештам аркылуу Кытайга кирип чыккан автоунолордун саны 30га жетти. Бирок кыргызстандык айдоочулар чек арада жаралган кырдаалга нааразы болуп чыгышты. Алар айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп бийликти күнөлөп жатышат. Кытайдан жүк ташып иштеген айдоочулардын бири Исабай Сулайманов бажы бекеттен Абу Сахи аттуу компанияга тийиштүү гана автоунолор өтүп жаткандыгын айтууда.
Ошол облугасатын стазанын алдына Абу Сахинин представители бир машинабы, жарым эки машинада жүк алып келип, мына күн помуш деп мына жерде көрсөтүп, бир эки күн таңкы кылбады. Бул эми мындай ойлогондо ошолордун менин оюмча бир таа деп койсо эм боло тургандай болуп калды да. Себеби негиз болуп атабы, же башка негиз болуп атабы, же башка кызыкчылыктар барбы? Бүгүнкү күнгө чейин ошо чек арада 30 машина кирсе, ошонун 20-25 ошо Тарим транзиттин машинасы, Абу Сахи. Ошолор кирип, ошолор жүк алып чыгып атат. А биздин мынабы башка айдоочулар 10 күндө, 15 күндө ошол жерде жатып кире албай саргайып жатып атышат.
Айдоочулар коомунун төрагасы Набир Токторов бул маселени Кыргызстандын транспорт министрлиги чечиши керек деп эсептейт.
Бул Кытайдын ичинде Абу Сахи деген биздин очередти берип атат. А бул жак Кыргызстанда болбойт атал маселечи. Маселе Кытайдын ичинен болуп атат. Ошону транспорттиктер буну чечиш керек маселеничи. Алар менен соглашенияси бар да Кытай мененчи. Бул жерде бир эле фирма, жеке фирманын эле көзөмөлү өлдөстөн башка жеке ишкерлерди дагы караш керек да. Ал жерде бир эле Абу Сахинин өздөрүнүн машинесин гана бак алгоритм боюнча прецепттерди үйгө улап берип атат.
Айдоочулар бул маселе менен Ош облустук администрацияга барышты. Бирок алар облустук бийликтен оңгулукту жооп албагандыгын билдирип жатышат. Эске салсак, жакында эле кыргыз өкмөтү бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарган журналисттик иликтөөлөрдө аты аталган Абу Сахи компаниясынан кум жардам алгандыгы белгилүү болгон. Кытайлык Абу Сахи компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбековдун айтымында коронавируска байланыштуу берилген жардамдын жалпы суммасы 531 000 долларга жеткен. Журналисттик иликтөөдө күмөндүү схемалар боюнча кылмыш ишин укук коргоо органдары териштирип бүтө электе өкмөттүн бул компаниядан ири суммада жардам алгандыгы коомчулукта талкуу жараткан. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев бул гуманитардык жардам кайра жооп берүү үчүн алынган эмес деп ишендирүүдө.
Жардамын бийлик алганда ал үчүн деп алган эмес эч ким. Биринчиси, экинчиси бүгүнкү күндө Кытай тараптан деле алгоритм менен сүйлөшкөн боюнча кирип атат. Эгер жүгү болсо ушул компаниялардын өзүлөрүнүн жүгүн өзүлөрү эле кирип алып чыгышат. Биздин милдет алардын ичине кийгизбейбиз, чек аранын ичине да кийгизбейбиз, таможняга да кийгизбейбиз, область. Биздин милдет ошолорду жанагы вирус кирип кетпесин деген эле максатта кара берип атабыз.
Ошол эле учурда Кытайлык Абу Сахи компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбеков кыргызстандык айдоочулар айтып жаткан маселе негизсиз деп эсептейт.
Жалган айдоочулардын коомун өзүнүн машиналары көп, азыр элдин баарынын машинасы бар. Ишенбей деген барып ошол жерге тартып көрсөң нормально. Элдердин машинасы бар көп ал жерде. Нерсе жок бизде, эч андай саясат жок биздечи. Кадимкидей эле өзүбүздүн ишибизди иштеп атабыз, биз өзүбүздүн эле иштеп атабыз. Анан элдер баягы жардам бер дегенин баарына жардам берип атабыз. Колубуздан келишинче биз элдин жүгүн алып чыгабыз да, биз элдин жүгүн, элдин жүгүн топтоп алып чыгабыз да.
Бул маселе май айында Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы боюнча комитеттин жыйынында да көтөрүлгөн эле. Анда депутат Айбек Алтынбеков Эркечтам бажы бекетинде кыргыз ишкерлеринин жүгү өтпөй жаткандыгына кызыккан. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Алишер Тортаев ошол кезде депутатка Кыргызстанда кирген жүк тууралуу гана маалымат берип, ал кайсы фирманыныкы экендигин ачык айткан эмес. Кыргызстан товардын 80-90% Кытай мамлекетинен ташып келет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кытайды атчан тоскон кыргыздар байлардын аз эле коронавирустан жабыр тарткандарга жардам берди. Дүйүм Мухаммед Алинин 60 жыл мурда расизм тууралуу айткандары азыр популярдуу болуп жатат. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө 1-июндан 8-июнга чейин чыккан макалаларга Бактыгөл Чыныбаева кайрылат.
Британияда чыккан Экономист журналы Кытай менен Борбор Азия элинин бийлигинин мамилесин талдаган макала чыгарды. Анда илгертеден бери Борбор Азиянын эли жанындагы күчтүү коңшусунан ат үстүндө коргонуп келген. Быйыл февралда дал ушундай окуя кайталанып, Кытай инвесторлору Атбашыга логистикалык борбор курарда райондун эли ири державанын жолун атчан бууду. Бир алкак бир жол долбоорундагы маанилүү логистикалык борборду курууну каалаган инвесторлор жаалданган атчандардын айынан кайтууга мажбур болушту. Окуя Борбор Азияда Кыргызстандын, Казакстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын элинин Кытайга болгон жагымсыз маанай менен Кытай берчү чоң суммадагы акчаны кыя албаган чөлкөмдүн саясий элитасынын чечкинсиз абалын таасын көрсөттү. Кыргызстандын Кытайдан көрчү пайдасы башкаларга салыштырмалуу кымындай эле болуп калат. Бул чакан өлкөдөгү транзиттик каттамдар менен азынуулак алтын кендер гана Кытайды кызыктырат. Казакстанда да Кытайга болгон элдин маанайы жакшы эмес деген басылма Түркмөнстандан, Өзбекстандан жана Казакстандан көп өлчөмдө газ импорттаган Кытайдын бул үч өлкө менен экономикалык байланышы да күчтүү экенин белгилеген. Ошондой эле бул өлкөлөрдүн бийлиги басма сөздүн оозун катуу басып турат. Болбосо Кытайга каршы маанайдын добушу азыркыдан алда канча күчтүү чыкмак. Анткени менен карама каршылык улам күчөп жатат. Борбор Азиянын азыркы бийлигине тиш кайрагандар бул маанайды өз максатына пайдаланып келет. Мисалы, 2019 жылы Казакстанда болгон Кытайга каршы митингдерди Бозгундагы банкир, оппозиционер Мухтар Аблязов уюштурганы айтылып жүрөт. Ал эми Кыргызстандагы атчандардын жүрүшүн бажы кызматындагы аткаминерлер жана айрым саясатчылар бажыдагы аткезчиликтен куру каларын сезгенде тымызын уюштурган болушу мүмкүн. Кытайга байланыштуу маанай кызыган сайын эл менен саясатчылардын ортосундагы тиреш да күчөйт. Москвадагы Карнеги эл аралык борборунун өкүлү Тимур Умаровдун кандай болгон күндө да Кытай же Борбор Азиянын бийликтери бул жагымсыз абалды чечкиндүүлүк менен моюнга алып, чечүү жолдорун издебейт деген ою макалада камтылган. Forbes журналы пандемия маалында дүйнөдөгү 2095 миллиардердин канчасы оор менен күрөшүүгө жардам бергенин эсептеп чыкты. Байлардын дээрлик баары коронавирусту ооздуктоого салым кошууда. Айрымдары канча бергенин ачык айтканы менен көбүнүн жардамы жашыруун калып жатат. Алдыңкы эл аралык технологиялык компаниялардын бири болгон Alibaba'нын ээси Джек Ма жана миллиардер Джозеф Цай ар кайсы өлкөгө медициналык акчалай көмөк көрсөттү, бирок суммасы белгисиз. Миллиардерлердин ичинен эң эле Джо Марты Twitter'дин башкы жетекчиси Джек Дорси болду. Ал вируска каршы күрөшкө өз эсебинен 1 миллиард доллар бөлүп, муну менен эле тем калбай 3,19 миллиард доллардык акциясында COVID-19 кесепетин жоюуга жумшаарын билдирди. Экинчи орунда дүйнөдөгү эң бай адам Microsoft компаниясынын ээси Билл Гейтс жана жубайы Мелинда турат. Алар марттын башында ооруну дарылоого, аныктоого, вакцина чыгарууга 305 миллион доллар бөлүштү. Индиянын чиреген байы Азим Премжи пандемияны ооздуктоого 132 миллион доллар берди. АКШнын миллиардер президенти Дональд Трамп жылдык маянасынын черегин, башкача айтканда 100 миң доллар бөлдү. Бул анын 2,1 миллиард доллардык капиталынын 0,5% гана түзөт. Оклахомалык миллиардер Джордж Кайзер 10 миллион доллар бөлгөн. Ал Трамптын берешендигин сындап, тилекке каршы, мамлекеттин башкы милдети болгон улуттук саламаттык коопсуздугун сактай албагандыктан менчик кайрымдуулук уюмдар бул ишти колго алып жатат дегенин баяндаган журнал жардам бергендердин узун тизмесин жарыялады. Алардын катарында Джордж Сорос, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Владимир Потаниндан башка Кайли Дженнер, Джей-Зет сыяктуу ырчылар да бар. АКШдагы расалык теңсиздикке каршы демонстрациялар маалында атактуу боксчу Мухаммад Алинин 1970 жылдары BBC телеканалына берген маеги онлайн дүйнөдө кайрадан популярдуу болууда. Бул маекти Испаниянын La Vanguardia басылмасы кайра жарыялады. Маек берген учурда мушкер ислам динине өтө элек болчу. Ишемби сайын чиркөөгө барганда ар нерсени ойлой берем. Көп окуйм, адамдардын жашоосун билгим келет. Апамдан Кудай эмнеге ак, Иса пайгамбар эмнеге ак жана көзү көк, эмнеге периштелердин баары Мария эне да ак. Апа, биз өлгөндө асманга учуп кетебизби? Анда кара түстөгү периштелер кайда деп сурай берчүмүн. Баарын билгим келчү. Эмнеге африкалык тарзан ак болгон, ак түстүү бала джунгли токойлоруна жылаңаш чуркап жүрөт? Ал жаныбарлардын тилин билет, арстандын азуусун айрыйт, бирок кылымдар бою Африкада жашаган каралар тарзандай кыйын эмес. Эмнеге Американын периси ар дайым ак кыз болот? Болбосо бизде чырайлуу кара тору кыздар деле көп го. Бирок эмнегедир өлкө периси, дүйнө периси дайыма ак. Ак деген сөз брендке айланган. Ак үй, ак куу, ак падыша деген самындар. Айтор жакшынын баары ак. Ушунун баары мени катуу түшөлчү деген боксчу. 24 жаштагы индиялык Пуджа Кумари 1 июнда Бишкектеги менчик клиникалардын биринде каза болду. Анын сөөгүн жакындары Индияга алып кете албай кыйналып жатканын Times of India гезити кабарлады. Пуджа Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында 2017 жылдан бери окуп жаткан. Ал майдын аягында ич ооруп ооруканага кайрылган. Дарты күчөп кетип, 1 июнда көз жумган. Дарыгерлер өлүмдүн себеби жүрөк кан тамыр жетишсиздиги деп түшүндүрүштү. Пуджанын атасы дыйкан Кришна Кумар Индиянын Бишкектеги элчилигине тышкы иштер министрлигине кайрылганы менен кызынын сөөгүн алып кете албай жатат. Агасы Гуаттам Кумардын айтымында бир нече жолу бийликке кат жазып телефон чалганы менен майнап чыккан жок. Гуаттам карындашы кыргызстандык медицина кызматкерлеринин шалаакылыгынан улам көз жумганында гестке айткан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июнь күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Үн режиссерлук кызматты Канат Карымшаков аркалады. Саламатта калыңыз.